დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. მივესალმები ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს. დღევანდელ გადაცემას ერთად ვუძღვები. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
ეკონომიკაზე, საკუთრივ ეკონომიკაზე საუბარს ვიდრე შევუდგებოდეთ. დღეს ვილნიუსში დაიწყება სამიტი, ნატოს სამიტი, რომლის მიმართ მოლოდინი დიდი იყო, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას დაწყებულიც არის. გაიმართა არაერთი უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა საკუთრივ დღევანდელ დღემდე, ოფიციალურად დღეს და ხვალ არის სამიტის თარიღი და უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ერთი, რაც შევიტყეთ სამიტამდე, ეს არის თურქეთის ლიდერის თანხმობა, რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თანხმობა შვედეთის ნატოში გაწევრიანებაზე. გუშინ იყო შეხვედრა, ბევრ სხვა შეხვედრას შორის ნატოს გენერალური მდივნის რეჯეპ ტაიპ ერდოანისა და შვედეთის პრემიერ-მინისტრის, და ამის შემდეგ გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც სწორედ ეს წერია, რომ თურქეთი იქ არის გარკვეული პირობები თურქეთსა და შვედეთს შორის ურთიერთობის დეტალებზე, და ნათქვამია, რომ თურქეთის ლიდერი თურქეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართავს რატიფიკაციისთვის და იზრუნებს, რომ ეს პროცესი დადებითად და შედეგიანად დასრულდესო. ცხადია, მთავარი თემა არის უკრაინა ამ სამიტზე და ყველაზე ინტენსიური მოლაპარაკებები ბატონო გია სწორედ უკრაინაზე იყო. გუშინაც უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც ხვალ ჩავა ვილნიუსში, ხვალ იქნება უკრაინა ნატოს საბჭოს შეკრება ასეთ ფორმატში, უკვე სიახლეა, მონაწილეობას მიიღებს მასში უკრაინის პრეზიდენტი. გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინა ფაქტობრივად არის ნატოს წევრი, ის იზიარებს ნატოს ღირებულებებს და ის იბრძვის ნატოს იარაღით. და იარაღს რაც შეეხება, აქ უნდა ვთქვათ დახმარებაზე ვლაპარაკობთ, ხომ, ბოლო ხანს ინტენსიურად ხშირად, და ეს დახმარება ვერ იქნება, რომ არა ნატოს წევრი ქვეყნების ეკონომიკები. და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის რომ უკრაინის მხარდაჭერის გასაგრძელებლად და ასევე ნატოს ძალების განსამტკიცებლად საჭიროა მეტი ინვესტიცია თავდაცვაში. ბოლო წლებია თანმიმდევრულად იზრდება ეს ხარჯები ნატოს ქვეყნების თავდაცვითი, მაგრამ უკრაინაში ამ სრულმასშტაბიანმა ომმა დაადასტურა, რომ მეტი არის საჭირო იმ საფრთხის ადეკვატური, რომ იყოს ნატოს თავდაცვა, ვიდრე აქამდე იყო. და უკვე ის 2%-იანი მიზანი, რომელიც იყო მთლიანი შიდა პროდუქტისა, რომ თავდაცვის ხარჯებზე წასულიყო, უნდა იყოს არა ჭერი, არამედ ქვედაზღვარი ნატოს ყველა ქვეყნისთვის. ეს მიმდინარე წელს მაგალითად ზრდა იყო თავდაცვითი ხარჯების ნატოში 8.3% მთლიანი შიდა პროდუქტის. კი არა, და თავდაცვითი ხარჯების ზრდა უკაცრავად, და ეს არის ყველაზე დიდი ზრდა ერთი წლის განმავლობაშიო. რა ეფექტი შეიძლება ბატონო გია ამას ჰქონდეს ნატოს ქვეყნების ეკონომიკებზე? ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიულ ქვეყნებზე, სადაც გადაწყვეტილებას ერთი ადამიანი არ იღებს.
ძალიან საინტერესო კითხვაა, მე ხშირად მიწევს ამაზე მუშაობა და ვთქვათ ფიქრიც, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოსაც ეხება, რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ ჩვენს უსაფრთხოებას არ უზრუნველყოფთ, ძნელი იქნება, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები. და პირიქითაც, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფთ. რაც შეეხება თვითონ ნატოს სამიტს, მე პირველ რიგში მივესალმები ერდოღანის გადაწყვეტილებას და პრაქტიკულად წინასწარ ულოცავ შვედეთს, რომ ისიც გახდება ნატოს წევრი, ფინეთიც, და ჩვენ მოვესწრებით იმას, რომ ისეთი ძლიერი ქვეყანა შეემატება სამხედრო თვალსაზრისით ნატოს, როგორიც არის შვედეთი. მეორეცხრივ, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ამ ომმა დაადასტურა, რომ არასწორი იყო ნატოს წევრების ის მიდრეკილება, რომ შეემცირებინა თავიანთი სამხედრო ხარჯები ბოლო ათწლეულებში, დამშვიდნენ ასე ვთქვათ და ფიქრობდნენ, რომ აღარ იყო საფრთხე ასაიდან მომავალი, ამიტომ 2%-იან თქვა მოთხოვნას ბევრად ჩამოცდნენ. ახლაც მხოლოდ 11 ქვეყანას 11-მა ქვეყანამ შეასრულა ეს 2%-იანი და მოსალოდნელია რომ ესენი არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები უფრო მეტად ვიდრე მაგალითად პორტუგალია ან ესპანეთი. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ მათ არ გადახედეს თავიანთ შეხედულებებს ამ საკითხზე და ამავდროულად ჩვენ ხედავთ რომ ეს ქვეყნები ჩართულები არიან უკრაინის მხარდაჭერაში. მათ შორის ესპანეთიც ჩართულია პირდაპირ და კანადაც თითქოს რომელიც ძალიან შორს არის ამ კონფლიქტისაგან, ისიც აქტიურად ეხმარება უკრაინას. ახლა ისე ყველა ერთნაირად არ ეხმარება, ცხადია, მაგრამ ყველა ჩართულია ამ საქმეში. რამ გამოიწვია ეს სიფხიზლის დაკარგვა ნატოში, ეს ცალკე საკითხია. ჩვენი მხრიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ არასდროს არ დავიკარგავს ეს სიფხიზლე საქართველოს ყველა ეტაპზე, სხვათაშორის ამ 25 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობისთვის გადავდგით ნაბიჯები, ყველა ეტაპზე ყველა მთავრობას ჰქონდა თავის განსაკუთრებული მიდგომები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიფხიზლე არავის არ დაუკარგავს ამ მიმართულებით. შეიძლება უფრო ზოგს უფრო რბილი პოლიტიკა ჰქონდა ვიდრე მკვეთრი, მაგრამ მეორეს ხრივ არ ჯერავს, რომ ვინმე ვერ ხვდება რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს.
თუმცა კრიტიკაც მომიცმენია, სწორედ თავდაცვით ხარჯების არასათანადო, ესე ვთქვათ, მასშტაბის გამო სწორედაც ბოლო წლებში და ხარჯი ხარჯად მნიშვნელოვანი არის ასევე მიზნები და ამოცანები უნდა ქონდეს
ხოლმე. ხო, ეს ახლა მე მეხება პირდაპირ, რასაც მე ვიტყვი, რომ მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ სამხედრო სფეროში იქნება განათლებაში თუ ჯანდაცვაში თუ ნებისმიერში სახელმწიფო რაშიც ფულს ხარჯავს, ის უნდა ეფექტიანი ხარჯი იყოს და უნდა ვხედავდეთ რა შედეგებს ვახცევთ, ანუ საიდან სად მივედით. მაგალითად რომ თავდაცვაში ჩვენ უნდა ქონდეს ამოცანები იმისი, რომ დღეს აქ ვართ და ხვალ სად მივედით. რაღაც პერიოდში ეს უფრო მკაფიოდ ჩანდა, გეთანხმებით, და ხარჯების თვალსაზრისითაც ბოლო ხანებში შემცირება დაიწყო, როგორც ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში ამერიკულ დოლარში გადაყვანილი ჩვენი ხარჯები არ გაზრდილა და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლებ შესაძლებლობა ქონდა, რომ შეგვეძინა ვთქვათ ხარისხიანი სამხედრო მოწყობილობები და იარაღი. ხო, ეს რასთან არის დაკავშირებული? ძნელი სათქმელია. აქ შეიძლება ჩვენ ვიგულისხმოთ, ხოლო გადახვევა გამოგვდის ძალიან ეკონომიკური თემიდან, მაგრამ აქ შეიძლება ჩვენ ვიგულისხმოთ ის, რომ თუ ნატო მეთვლი და ვიტყვი იმას, რომ 2008 წლის აგვისტოშივე გავაკრიტიკე მაგალითად ანგელა მერკელი, რომელიც მგონია, რომ ძალიან სუმცირა ძალიან შეცდა, როდესაც მარტში ეს აპრილში 2008 წლის დაბლოკა საქართველოს საკითხი და შემდგომში პრაქტიკულად ვერაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ თავიდან აგვეცილებინა ის 2008 წლის ომი. იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ მაშინდელი გადადება რუსეთისთვის სიგნალი იყო, რომ სწრაფად ემოქმედა, რომ საქართველოსთვის მიზეზები საქართველოს შეჩერების, ნატოს წევრობის შეჩერების მალე გაუქმდებოდა. ამიტომ რუსეთი ფაქტიურად ამ გადაწყვეტილებამ დააჩქარა რუსეთის აქტიურობა, აქსელერაცია ამ ომის ამოწყების და მეორეს მხრივ არაფერი არ მოხდა ისეთი, რომელიც ჩვენ პერიოდში სანამ ნატოში მოხდებოდით დაგვიცავდა ამ აგრესიისაგან. დღესაც შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ნაბიჯები კაფიო არ გადადგმულა ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ კი ვარჯიშებს გავდივართ, რაღაც იარაღიც მივიღეთ, ყველაფერი, რაზეც მადლიერი უნდა იყოთ და მეტი არაფერი, მაგრამ უფრო მკაფიო ნაბიჯები იქნება საჭირო, რომ ჩვენთვის გაკეთებულობა რაღაც ქოლგა, რაღაც თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება იმისათვის, რომ მეტი თქვათ უსაფრთხოება შექმნილიყო. და თუ ასეთი თქვათ შესაძლებლობის ზრდა არ ხდება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან აქტიურად, მაშინ ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი მოქმედება ახმული არის რუსეთის მხრიდან, ალბათ რომ ესენი აქტიურობენ და აძლიერებენ თავიანთ თავდაცვას და ამას მიზეზად იდებენ იმისთვის, რომ უფრო აგრესიული იყოს მათი პოლიტიკა. ამიტომ ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხები არის. თუ დასავლეთს უნდოდა, რომ საქართველო ვთქვათ, ომი არ დაწყებულიყო 2008 წელს, მას უნდა მეტი რამე გაეკეთებინა ამისათვის. Да ис, вткват, исиц, რომ უკრაინაში შეჭრა არ მოხდარიყო და 2014 წელს ჯერ კიდევ უკვე ქონდათ ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, რომ რუსეთი აგრესიულად მოიქცეოდა და არ შეაფერხებდა არაფერი და იქაც შეეძლოთ ნაბიჯების გადადგმა და იქაც არაფერი არ გაკეთდა, მკაფიო და ვთქვათ, ეფექტიანი. და ამის მერე დაიწყო სანქციებით ბრძოლა რუსეთთან, რომელმაც რაღაც შედეგები გამოიღო. ჩვენ ხედავთ მაგალითად, რომ უპრეცედენტო დაბალია რუსული რუბლის კურსი. დღეს 90 რუბლი ღირს უკვე ამერიკული დოლარი 91 და მთლიანად ფინანსური ბაზარი ჩამოშლილია რუსეთში, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ადრე თუ გვიან ძალიან სერიოზული კოლაფსი მოხდება. მაგრამ ამ ადრე თუ გვიან პერიოდში რუსეთმა მაინც მოახერხა თავისი აგრესიული მოქმედება და უამრავი დანაშაული ჩაიდინა უკრაინაში. Да, амас ყველაფერს დასავლეთი უყურებდა, ალბათ ვთქვათ, სიფთხილით, ალბათ ვერიჯერებდნენ რუსეთი ამაზე წავიდოდა, ალბათ ბევრი სხვა მიზეზიც ჰქონდათ. მაგალითად, ეკონომიკურ ნაწილზე რომ გადავიდეთ, მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი, რომ დასავლური ქვეყნების უმრავლესობა ჩაიძირა დავალიანებებში და ვალებში. დავალიანებებს როცა გულისხმობთ, ეს არის სოციალური დავალიანებები, რომლებიც საპენსიო და ჯანდაცვის უფრო მეტად, რომლებიც ბევრად აღემატება მათ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ამ პრობლემების გადავადება ხდება მუდმივად. მაგრამ ეს გადავადება არ ნიშნავს, რომ შეიზღუდა რამე, არამედ დავალიანება იზრდება ყოველწლიურად. ამიტომ მათი შესაძლებლობები, რომ მეტი ხარჯი გაიღონ თქვათ თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე იმ პირობებში, როდესაც ვთქვათ, მათ ასეთი პრობლემები თავზე დაადგათ და იმ პირობებში, როდესაც არ თვლიდნენ, რომ რუსეთი საფრთხე იყო, ალბათ პოლიტიკურად რთული საკითხი იყო. და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ არა, უკრაინის ეს დანაშაული, რაც რუსეთმა ჩაიდინა შარშან და დღემდე ჩადის, ალბათ არ გამოხიზლებოდნენ და გააგრძელებდნენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას და ამან გამოიწვია სამაგიეროდ გამოხიზლება და მათი ვთქვათ ყურადღების მეტი ყურადღების გადატანა სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებზე.
ეს ძალიან ესეთი მასშტაბური ხარჯი არის და ასე ვთქვათ, ყვილ უბრალოდ ამის გაწევა ცხადია, არც თ ქვეყანას არ უხარია, თუ კი არ თვლის, რომ არ გარკვეული საფრთხეც ასეთივე მასშტაბურია. ახლაც ნიშანდობლივია, თქვენ ბალტიის პირეთი ახსენეთ, ნიშანდობლივია ის, რომ უკრაინისთვის დახმარების ნაწილში სწორედაც საბრძოლო მასალების საკმარისი რაოდენობით მიწოდებისთვის ამ ნაწილში დასახმარებლად ევროკავშირს სჭირდება და სჭირდა საგანგებო მობილიზაცია თავისი სახსრებისა და ამას სათავეში, ამის ინიციატორი და სათავეში, რომ ეტყვიან ოდგას ამ საქმეს, სწორედ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი და მნიშვნელოვანი არის ამისი აღნიშვნაც. ცხადია, მას მიყვებიან ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნებიც. ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, მინდა რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, განსაკუთრებით მსმენელს, რადიო მსმენელს გითხრათ, რომ გვაქვს ჩავთვალე, რომ ასე უფრო, ესე ვთქვათ, მისაწვდომობას გავზრდით ჩვენს კომუნიკაციაში, თქვენს მისაწვდომობას ჩვენთან, რომ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ები, ახალი ნომერი გვაქვს, რომელზეც გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-95-95-00-55 5-95-95-00-55 Საერთოდ არ მესმის ხოლმე, რატომ იწუხებთ თავს ღლიცინა კომენტარებზე, მაგრამ ესეც თქვენი არჩევანია, გაქვთ ამის უფლება. Წერს ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი დავითი, საქართველოს ვერასდროს გაწევრიანდება ნატოში, სანამ დგას რუსული ბაზები აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ეს არის ორჯერ ორი, რატომ ატყუებენ ანერთნი ან მეორენი ან ჟურნალისტები საკუთარ მოსახლეობას, ან თავად რატომ იტყუებენ თავს. Ხო, არ ვიცი, ვინ ვის ვატყუებთ, ან არ თავს როდის ვიტყუებთ, გაცნობთ პროცესებს, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც მოხდა, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც მიმდინარეა. უკრაინას რაც შეეხება, ცო და უკრაინა იგულისხმეთ ალბათ პირველ ადგილას ამ სამიტზე, რაც გუშინ გახდა ცნობილი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოა, ასე ვთქვათ, დაპოსტა, რომ უკრაინა ნატოში გაწევრიანდება მაპის გარეშე, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშე, ანუ ამ ერთ ეტაპს გამოტოვებს და ეს უნდა ჩაიწეროს და ამის შემდეგ იყო შეკითხვები ნატოს გენერალურ მდივანთანაც, მათ შორის გუშინ მას ჰქონდა არაერთი კომუნიკაცია მედიასთან და ითქვა, რომ მიმდინარეობს ამაზე მსჯელობა. რაღაცნაირად ისე ჩანდა, რომ ეს ჩვენი ხვალინდელი რუბრიკის თემა არის, რომდელი სოფლიო რადარში ხომ წარმოგიდგენიათ, რამდენს ვილაპარაკებთ ჩვენ დღევანდელი დღის ამბებზე და წინა ამბებზეც. რაღაცნაირად დაზღვევასავით იყო, რომ ვინმე არ გადათქვას, ასე ვთქვათ, ალიანსში რაღაც ამას გავდა, იმიტომ რომ პირველმა სწორედ მან გავრცელა ეს ინფორმაცია. ნებისმიერ შემთხვევაში უკრაინა ილტვის, რომ ნატოსკენ მისი სვლა და გზა იყოს, რაც შეიძლება მოკლე. და თავად უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ თქვა, რადგან ამ თემაზე დააკომენტარეთ, ნათელია, რომ უკრაინა იმსახურებს ალიანსში ყოფნას, ეს ყველას ესმისო. ახლა არა, ამბობს ზელენსკი, ომია, თუმცა გვჭირდება მკაფიო სიგნალი და ეს სიგნალი გვჭირდება ახლავე. იქ ასევე მსჯელობა მიმდინარეობს, რა როგორ, რა ფორმით და რა სიტყვებით ჩაიწერება და ამას ყველაფერს ჩვენ სულ მალე გავიკებთ, დიდი ალბათობით დღესვე და ხვალდილისთვის წესით უკვე ცნობილი უნდა იყოს ეს ფორმულირებები. ვანოგია, არსებობს თუ არა, სულ ფიქრობდი ამაზე ამ ომის პერიოდში, ჭერი იმისა, თუ რამდენი შეიძლება, რამდენის უფლება შეიძლება მიცეს ქვეყანამ, რომ დახარჯოს თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე? ეს ხომ ცალსახად არის ხარჯი, ამას რა მოაქვს, არ ვიცი. თავდაცვის ინდუსტრიისთვის კი თავის თავად საკუთრებას ეს ტრიალებს, მაგრამ
ხო, რა თქმა უნდა, თავდაცვის ხარჯი ჩვენი ეკონომიკიდან ამოიღება ეს ფული. მათ შორის მას არ შეუძლია, თქვათ, აქტიურად იმუშაოს ამ ფულმა ეკონომიკის გაზრდაზე, რაც რა თქმა უნდა რაღაც, თქვათ, დანახარჯოთ უნდა ჩაითვალოს. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ თუ შევხედოთ იმას, რომ ამის გარეშე შეუძლებელი გახდება, თქვათ, ნორმალური ეკონომიკური საქმიანობა და ინვესტიციების მოზიდვა, მაშინ ეს არ უნდა ჩაითვალოს, თქვათ, ზედმეტ დანახარჯად, არამედ ეს იქნება საჭიროების დანახარჯი. აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ რამდენად სწრაფად შეგვიძლია მოვახერხოთ, რომ ეკონომიკაც ისე სწრაფად გავზარდოთ და თავდაცვის ხარჯებიც, რომელიც საკმარისი იქნება ჩვენი თვითმყოფადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. და რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია ორივე ამოცანის შესრულება ძალიან სწრაფად, რომ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს მაქსიმალური შესაძლებელი და ამან უზრუნველყოს თავდაცვის ხარჯების შესაძლებლობის გაზრდა. თუმცა, რატომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ნატო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ თუ ნატოს ქოლგა გვექნება, ჩვენ შეგვიძლია თავი ავარიდოთ იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკის 2-5% მუშაობდეს მაგაზე და დანარჩენი ხარჯები, თქვათ, დანარჩენი რესურსები მიმართული იყოს ეკონომიკის გაძლიერებაზე და უფრო სწრაფად განვითარებაზე. ამის გარეშე უბრალოდ ძნელი იქნება. ჩვენ არსებობს ისეთი ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო ხარჯები გაცილებით რომ მაღალი აქვს, ეს არის ისრაელი და ჩვენ ვიცით რომ ისრაელი გაცილებით რთულ მდგომარეობაში არის, პრაქტიკულად ყოველდღიურ ომში არის ჩართული ისრაელი ტერორისტებთან და იქ სრულიად განსხვავებული სამხედრო სისტემა აქვთ და უამრავი მილიარდები იხარჯება არამარტო შეიარაღებაზე, არამედ გამოგონებაზე, გამოკვლევებზე, ყველაფერი ხელფასებზე, იგივე სამხედრო მოსამსახურეების და ჩვენ ამ გზის არჩევა შეგვიძლია ცხადია, თუმცა რამდენად მოსალოდნელია, რომ ჩვენი შესაძლებლობით ამ საკითხს მოვერევით, ეგ სხვა საკითხია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აქ, რომ არ უნდა დაგვაიწყლოს, რომ ისრაელს ყოველთვის ეხმარებოდა თუნდაც თავისივე დიასპორა და ისრაელი ყოველთვის პირველ ადგილზე იყო მსოფლიოში ამერიკული დახმარების თვალსაზრისით მთელი ათწლეულების განმავლობაში. ისრაელის ეკონომიკა, სანამ გახდებოდა მდიდარი ეკონომიკა, ამერიკული დახმარების ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა. ჩვენ რა შეგვიძლია აქ, მთავარი ეს არის ალბათ, და მე მგონია ზუსტად ამაზე დავიწყოთ სრულიად თავიდან საუბარი პირველივე გადაცემიდან, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ყველანაირი ვთქვათ პრობლემების აღმოფხვრა ჩვენ ბიზნეს გარემოში და გავამარტივოთ ბიზნესი საქართველოში და ასევე ვთქვათ მეტი უპირატესობები შექმნა ჩვენ ქვეყანაში, რომ ინვესტიციები, ანუ სასწორზე უნდა დაიდოს ერთისხრივ ის, რომ ჩვენ საფრთხეს უახლოეს ხანებში ვერ გავაუქმებთ და ბატონი მართალია, რომ ჩვენ ვთქვათ ჩვენი ნატოსთან დაახლოება ამ საკითხს პირდაპირ ეხება. და მეორესხრი ჩვენ ალბათ უნდა გადავწონოთ ეს პრობლემები იმითი, რომ გვაქვს უპირატესობები და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა, რომ ჩვენს ეკონომიკაში როგორ შეგვქმნათ ისეთი პირობები, რომ მიუხედავად სირთულეებისა ინვესტორებს მაინც უხაროდეს საქართველოში ინვესტიციების ჩადება. და ეს არის ალბათ ჩვენი ამოცანა, რომ დავინახოთ ასეთი და დისკუსია თუ ჩვენი საუბრები სწორედ ამას ემსახურება, რომ მიუხედავად ამ პირობებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნდოვანია ჯერჯერობით რამდენად მალე მოხდება ჩვენი ნატოში ინტეგრაცია, ეს მოახერხოთ. თუმცა ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ ის, რაც 15 წლის წინ თქვი ომის შემდეგ, რომ ეს იყო შეცდომა დასავლეთის მხრიდან, რომ ყურადღება არ იყო სათანადო, განსაკუთრებით ნატო სამიტის შემდეგ, ეს ისევ დღისეს რიგში დგას. და ვეთანხმები ამას, ვინც ამაზე საუბრობს, რომ მეტი ყურადღება იყო საჭირო, მეტი ყურადღება არის საჭირო ახლა და მეტი მოქმედებაა საჭირო და არა საუბრები, ამაში ყველას ვეთანხმები, ვინც არ უნდა იყოს თავრობიდან, იქნება თუ ოპოზიციიდან, თუ ნებისმიერ მხრიდან, რომ ჩვენი მიმართულებით უფრო მეტი ნაბიჯების გადადგმა იყოს საჭირო და ამ ქოლგის შექმნაზე უნდა გვეზრუნა ერთობლივად. რაც ეხება სხვა ნაწილებს, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ ევროკავშირთან დაახლოება მიდის ეკონომიკურათაც, ეს ძალიან თქვათ არადამაკმაყოფილებელი ტემპით მიდის ჩემი თვალსაზრისით. ამ მიმართულებითაც მე მგონია საქართველოს მთავრობამ არ გადადგა საკმარისი ნაბიჯები და მე ჩამოთვალე კიდევაც რა ნაბიჯებს გადავდგამდი, მე რო ყოფილიყავი. და ასევე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირმაც გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს არსებული შეთანხმება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან, საქმეთ ქცეულიყო და მეტი რამე გაკეთებულიყო. უფრო მეტი ლაპარაკი მიდიოდა ამაზე ისევ და ისევ, ვიდრე რეალური საქმეები. მე მახსოვს 2010 წელს მონაწილეობდი გამოკვლევაში, ალბათ მოუყევი კიდევაც ეს და თავიდან ღირს რომ მოუყვე ესა, როდესაც ჩვენი მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, წინასწარი მოლაპარაკებები აქტიურ ფაზაში იყო, დავწერეთ კრიტიკა ევროკავშირის, რომ ნატო აფერხებდა ამ პროცესს. მე მქონდა ჩემი საკუთარი მოსაზრებები სინამდვილეში, რასთან იყო დაკავშირებული ეს შეფერხება, მაგრამ რეალურად ჩვენი დასკვნა ასეთი იყო, რომ ჩვენ საქართველო ჩემი არ იყო საერთაშორისო ეს შეიძლება მე რომ დამეწერა ვიღაცა შეფიქრა რომ ეს ვიღაცა ევროსკეპტიკოსი არ მაგრამ ეს დაწერა ფრანგმა და ინგლისელმა რომლებიც ცნობილი ადამიანები არიან საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მათ დაწერეს რომ საქართველო მიუერთდება ევროკავშირს თავისი ვაჭრობის ღიაობით და გახსნილობით და გადასახადების გაუქმებით ყველაფრით და იქნება ფაქტიურად ევროკავშირის პოლიტიკის ნაწილი ამ სფეროში. მაგრამ ამის მიუხედავად საქართველოს იქნება ერთი საკითხი მოსაგვარებელი, რომ მას არ ექნება არანაირი გავლენა ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე. ანუ იქნება იმ ეკონომიკის ნაწილი.
სადაც სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას?
სადაც სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას, შენ არ აქვს გავლენა არაფერი ასეთ გადაწყვეტილებებზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მეტი ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო, რომ საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირში არ ყოფილიყო მხოლოდ ისე, რომ აი, როცა გაგვახსენდები, მაშინ ვიმუშავებ შენთან და არამედ მეტი ნაბიჯები გადადგმულიყო იმისთვის, რომ საქართველოსთვის მეტი შეეთავაზებინა, თუნდაც სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, სხვადასხვა ევროპულ პროექტებში მონაწილეობა.
ბანოგი, მეორე მხრივ ის არის, რომ რაც გახსნილია საქართველოსთვის ევროკავშირის ბაზრისკენ, რა გზებიც, ისიც არ არის ეფექტიანად გამოყენებული და გადაწყვეტილების მიღებას რაც შეეხება, ვიცით, რომ გასაგები ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იღებენ გადაწყვეტილებას კონსენსუსის საფუძველზე ბევრ საკითხზე, მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ყველა მათგანს ეხება ხოლმე და ამ შემთხვევაში არ ვიცი ეს რა მექანიზმით უნდა მომხდარიყო. ხო მე მახსოვს ის პერიოდი, ვიდრე ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე და ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებამდე, რაც ნაწილია ამისი, დისკუსიებიც მახსოვს თქვენი მონაწილეობით იქ სხვადასხვა საკითხზე, კამათებით და ასე შემდეგ. საინტერესო პროცესი იყო თავისთავად. უბრალოდ ეხა ძალიან შორს იქით ვეღარ წავალთ კომენტარები, რაც არის შეკითხები სტუმართანო, მაგრამ ერთი რომ შორს წაგვიყვანს და მეორე მგონი უფრო ხვალინდელი დღის შეკითხებია. რა ეკლო საქართველოს, რა აკლდა უნდა იყოს საბჭოთა კავშირის დროს რუსეთმა გაათავისუფლა თუ არა საქართველო ყიზილბაშებისგან თურქეთისგან? ხო კარგი, ეს ისე დავტოვოთ თუ შეიძლება. და ბალტიისპირეთმა რა გააკეთა 90-იანებში ისეთი, რაც არ გავაკეთეთ ქართველებმა? მიხვდეთ იმისა, რომ გამოვტოვეთ ის შანსი გვიან, მაგრამ ახლა მაინც თუ გვაქვს რეალური შანსი. ამაზე მოდით ხვალ ვილაპარაკოთ.
ბალტიისპირეთს რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს.
ეკონომიკურ
ნაწილს რაც შეეხება, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როდესაც მე ჩამოთვალე თქვი, რომ არსებობს რაღაცა დადებითი და უარყოფითი თქვათ გარემოებები საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც ბალტიისპირეთს ჰქონდა, ის იყო, რომ მას ყავდა ორი ძალიან კარგი მეზობელი, შვედეთი და ფინეთი, რომლებმაც არა მარტო თქვათ ასწავლეს ამათ, როგორ უნდა მოქმედათ, ეს პირდაპირ ისწავლება კი არისო აუცილებლად, არამედ ის, რომ შეიძლება გემში ჩაჯდე ტალინში და ჩახვიდე ჰელსინკიში საათნახევარში და ნახო იქ როგორ მუშაობენ და ყველაფერი. და ასევე ინვესტორები იყვნენ ის ქვეყნები ამ ქვეყნებში. მეორე მხრივ, რაც განასხვავებდა ასევე, ის იყო, რომ ამ ქვეყნებმა მოახერხეს კონფლიქტის არიდება არა მარტო რუსეთთან, არამედ შიგა კონფლიქტის არიდებას. ჩვენ რეგიონში სამწუხაროდ დამოუკიდებლობამდე უკვე არსებობდა სერიოზული კონფლიქტი ჩვენს მეზობელ ძალიან კარგ ორ მეზობელ შორის, რომლებიც საბედნიეროდ ვთქვათ დამშვიდებისკენ მიდიან და ჩვენგან მათგან განსხვავებით ჩვენ არ ჰქონდა საერთო პირი არც რუსეთის მიმართ, არც ხვების მიმართ. აი ამათ ჰქონდათ ბალტიისპირელებს ძალიან სერიოზული უპირატესობა ის, რომ სამივენი პრაქტიკულად ერთულოვნად მოქმედებდნენ. მიხედავთ იმისა, რომ არავის უნდა ეგონოს, რომ მათ არ ჰქონდათ არანაირი პრეტენზიები ერთმანეთს მიმართ, ჰქონდათ ეს პრეტენზიები, მაგრამ ძალიან წყნარად დამშვიდნენ და მიხვდნენ, რომ ამ პრეტენზიების გაყოლა ჩაითრევდა უფრო რთულ საქმეებში და ამის პარალელურად კიდე ერთი რამის ხსენება ღირს, რომ სამივე ამ ქვეყანაში ძალიან დიდი დიასპორები არსებობდა რუსულენოვანი, მაგრამ მათ მოახერხეს ამ პრობლემების სათ პრაქტიკულად გადაწყვეტა და დღემდე მოვიდნენ ძალიან მშვიდად. და არსებობდა სხვა რაღაცებიც, აი მაგალითად ეკონომიკურ ნაწილში თუ ავიღოთ, ჩვენ დავიწყეთ პირველ საუბარში დავიწყეთ იმის შესახებ, რომ როგორი მონეტარული სისტემა უნდა ქონდეს, და ესტონეთმაც და მოგვიანებით ლიეტუამაც და ლატვიამაც გადაწყვიტა, რომ მათი ვალუტა მიებათ დოიჩმარკს მაშინ და ამერიკულ დოლარს. უბრალოდ ესტონეთმა მაგალითად მიაბა დოიჩმარკას, რომელიც შემდგომში ევროდ გადაკეთდა, და ლიეტუამ მიაბა ეგრეთ წოდებულ კალათას, რომელშიც იყო ორივე დოიჩმარკაც და ამერიკული დოლარიც. და აქედან მერე სხვათაშორის ძალიან ადვილად გადავიდნენ ევროზე. და ეს იყო 1994 წელს უკვე. 1994 წელს ესტონელები, იმდენად პრაქტიკული ხალხი აღმოჩნდა, რომ მიხვდნენ, რომ საკუთარი ვალუტის ქონა ძალიან გაურთულებდათ მათ საქმეს.
დიდი მადლობა ბატონი ამ პასუხისთვის. და რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. სულ მალე დავბრუნდებით, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში ჩვენს მაუწყებლობას. და ვიდრე გადავიდოდეთ იმ თემაზე, რომელიც მეორე თემა დაანონსებული რაც გვაქვს, უბრალოდ საბაბი არის ეს კონფლიქტი კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით. ყოველთვის მაინტერესებდა ეს თემა, რადგან ძალიან ერთი რომ არ მესმის და რაღაცნაირად არის რაღაც თემები უფრთხი კიდეც, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ გავიგე, რამდენჯერაც შევეცადე რომ კარგად გამეგო რა ფენომენია ეს კრიპტოვალუტა. თუ გაქვთ კიდევ რაიმე ესეთი საპასუხოთ მსმენელებისა და თუ არა და გადავიდეთ
ჩვენ. არა, გადავიდეთ, კი ბატონო.
კი ბატონო. რამდენიმე დღის წინ მოკლედ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანე პროკურატურის რაზე დაყრდნობით, რომ თანე ინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს ათეულ მილიონობით დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის მითვისებას ედავება პროკურატურა და სისხლის სამართლებრივ დევნას იწყებსო. შემდეგ ამ ისტორიაში გამოჩნდა, შემდეგ კი არა, თამდები იყო ბიძინა ივანიშვილი, როგორც დაზარალებული, და ბოლო დღეებია ვუყურებთ ორი მხარის ადვოკატების, ასე ვთქვათ, დიალოგს, საჯარო დიალოგს მედიაში განცხადებების გაცვლით. ამ ისტორიის დეტალები არ ვიცი რამდენად ახლა განსახილველად და სამსჯელოდ ამ ჩვენს რუბრიკაში საინტერესოა. თავისთავად ნიშანდობლივი კი არის, რომ ბოლო ხანს ბიძინა ივანიშვილი ასეთ ისტორიებთან დაკავშირებით ჩნდება, ასე ვთქვათ, მისი ამბები. თუმცა საკუთრივ საქართველო და კრიპტოვალუტის ბიზნესი, ვის სჭირდება საქართველოში, რაში სჭირდება? ფაქტია, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ეს არააქტუალური საკითხია, მიუწვდომელიც გნებავთ, და რაღაცები არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ ბიზნესში იყო და შეხვიდე, რაღაცა წარმატება ქონდეს. საჭირო არის, როგორც მე ხვდები, კიდევ სხვა ბერკეტების ქონა, ძალაუფლებრივი ბერკეტებისა ასეთ ქვეყანაში. თქვენ თავიდან განმარტებით რომ დავიწყოთ, თუ შეიძლება, რა ფენომენია ეს კრიპტოვალუტა? და მე მაგალითად შეიძლება უვიცობის გამოც არასდროს მომინდებოდა ამაში რომ მქონდეს სახსრები, თავისუფალი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ამაში ჩადება თანხის.
ხო, კრიპტოვალუტა ზოგადად ფული რა არის, ანუ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი და პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ფული ის არის, რასაც ხალხი აღიარებს, რომ ის ფულია. და თქვათ, მე-20 საუკუნის შუა ნაწილამდე პრაქტიკულად ყველა მიცოდა, რომ ყველაზე საუკეთესო ფული იყო ოქრო. Ну, ვერცხლიც იყო მათ შორის, მანამდე ბრინჯაოც იყო ფული, სპილენძიც იყო ფული და ასეოდა სხვადასხვა ფენომენები, მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ ოქრო იყო ფული, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარებოდა. ის რომ ოქროდან გადაერთო ქაღალდის ფულის წარმოებაზე მთავრობები ეს მიანიშნებს იმაზე რომ მათ დაჭირდათ უფრო თავისუფალი რეჟიმი თქვათ ფულის მიმოქცევის ვიდრე ის რომ შეესრულებინა თავიანთი ვალდებულება რომ აი თავიდან გირვანკა სტერლინგი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გირვანკა სტერლინგზე იყო საუბარი ანუ გირვანკა ბაჯახლოზე იყო საუბარი და ახლა რომ ნახოთ ეგრეთ წოდებული ქაღალდის გირვანკა რამდენ ოქროს იყიდის ძალიან ცოტას ხო ამიტომ რა თქმა უნდა აქ სხვა ფაზაში შევედით რომ ფულ ოქროს ფული ჩაანაცვლას მთავრობის დაპირებამ რომ აი მე ფულს გამოუშვებ რომელიც იქნება სტაბილური და ამიტომ აღარ არის ცენტრალური ბანკი რომელიც მას დარაჯოს სინამდვილეში რა თქმა უნდა ცენტრალური ბანკი არის ის ვინც გადაწყვეტილებას იღებს რამდენად სანდო უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ეს ვალუტა სანდო რატო გადავიდა ოქროს სტანდარტიდან თქვათ ქაღალდის ფულზე დაკავშირებ უფრო პოლიტიკურ საკითხებზე რომ მაგალითად ხანდახან გჭირდება რომ ომი დააფინანსო და მე მოვყევი მაგალითი რომ რუსეთის ეკონომიკა რომელიც ერთ-ერთი პიკში იყო 1913 წელს ჩაერთო მსოფლიო ომში როცა ფული ვეღარ გადაუხადა ჯარისკაცებს დაბეჭდა უამრავი ქაღალდის ფული და ამით პრაქტიკულად დაინგრა რუსეთის იმპერია და ეს მიანიშნებს იმაზე რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ანუ ფული რატო ჭირდება ადამიანებს და რა შემთხვევაში იყენებენ ოქროს და რატო იყენებენ ოქროს იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან რომ ოქრო არის სანდო რომ მისი ღირებულება არასდროს არ კლებულობს აი მაგალითად რომ ავიღოთ 20 წლის წინ ოქროს ფასი 1 უნცია ოქრო 31.1 გრამი იყო $300 ახლა ის $1900 ექვსჯერ გაიზარდა ოქროს ფასი და ეს მოყვა ფაქტიურად იმას რომ რამდენიმე გლობალური ფინანსური კრიზისი მოხდა და ყველა მიხვდა რომ ოქრო იყო ფული. აი მაგალითს დავასახლებ რატომ ჩანს და როგორ ჩანს ეს რომ პლატინა ოქროზე ბერო ძვირი იყო, პალადიუმი ბოლო ხანებამდეც ბევრად ძვირი იყო ვიდრე ოქრო, მაგრამ ოქრომ გააგრძელა ზრდა და პლატინა დღეს ორჯერ იაფია ვიდრე ოქრო და პალადიუმი თითქმის 50% უფრო ძვირია პალადიუმზე დღეს ოქრო, ხო? აი ამა ნაჩვენა რომ ოქრო არის მუდმივი სანდო რაღაცა პროდუქტი, რომელსაც ხალხი ენდობა და ამიტომ არის ის ფული. რა შეეხება ქაღალდის ფულს? ის არის პრაქტიკულად თავრობის ბძანება, რომ ეს არის ფული. შენ გინდა არ გინდა ეს არის ფული. მოგწონს არ მოგწონს ეს არის ფული. ჩვენ თუ გავიხსენებთ დაახლოებით 8 წლის წინ წამოვიწყეთ ერთი ავანტიურა, რასაც ნიშნავს დედოლარიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა თქვეს, რომ დოლარის გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკურ სივრცეში ძალიან გაიზარდა, რაც არის საზიანო საქართველოს ეკონომიკისთვის. რატო არის საზიანო? ჯერჯერობით დასაბუთება არავის არ უნდა. მილიონები დაიხარჯა იმისათვის, რომ ეს დედოლარიზაცია მოხდარიყო, სინამდვილეში არ წავიდა, იმიტომ რომ სინამდვილეში რაც ხდებოდა, იყო არა სახიფათოს თვლიდან იმას კი არა, რომ ხალხი იყენებს, იმიტომ რომ ეს აღმოფრვილი არ არის. დღესაც უმრავლესობა ის ოპერაციები, რომლებიც დოლარში ხდებოდა 10 წლის წინ, ისევ დოლარში ხდება, ანუ პირდაპირ დოლარში არ ხდება. ამით გაიზარდა უბრალოდ ჩვენი ხარჯები, რომ თქვა სახს თუ ყიდი, ვიღაცას ეუბნები რომ ეს ღირს 20000, მერე ის გადაიყვანს ლარში, მერე ის გადმოიყვან დოლარში და ეს ფული მიდის ბანკების მასში, მოგებაში, ხო? მეტი არაფერი არ. ან
მიღმა ხდება და ერთი რაც მივიღეთ კიდევ ხო ეს დედოლარიზაციაზე მე სულ მეცინება, ასე ვთქვათ, მწარედ მეცინება რომ იტყვიან, იმიტომ რომ რეალურად ისე შედეგად მივიღეთ ის რომ ბანკი ვისაც აქვს დოლარში ვთქვათ ანაბრების შესაძლებლობა და დაგროვილი თანხა, რაც ხშირი შემთხვევა იყო უფრო, ხო, ვიდრე ლარში თანხის შენახვა და დაგროვება, ლარიც დოლარზე გადახავდა ბევრს, ალბათ დღესაც ასე აკეთებს. ბანკი შენგან ანაბარს თუ გააკეთებ, ამ თანხას იბარებს ისეთ პროცენტად, ანუ სესხულობს შენგან, რომელიც პრაქტიკულად დოლარის ინფლაციასაც არ ფარავს, ისე დაიწია ამ პროცენტმა. არ ვიცი ეს რითი კონტროლდება და რანაირად, მაგრამ სხვაგან წაგვეყვანს ეს.
ხო, ახლა ჩვენ გადავიდეთ კრიპტოზე.
ეს ყველაფერი თუ მოგვარებული და შეთანხმებული ვართ ოქროზეც და ქაღალდის ფული და კრიპტოვალუტა რაღაც საჭირო იყო.
აი, კრიპტოვალუტა აი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის ეს, რა საჭირო იყო, იმიტომ რომ არსებობდა სექტორები ეკონომიკაში, რომელსაც ჭირდებოდა ეს კრიპტოვალუტა. მათ შორის არსებობდა ისეთი უკვე გარემოებები, რომლებმაც ამას უბიძგა ხელი. მაგალითად, ის გარემოება, რომ გადასახადები ძალიან გაიზარდა მსოფლიოში. ეს არ ეხება საქართველოს და არ ეხება ესტონეთს ან ისეთ ქვეყნებს, მაგრამ ეს ეხება ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, შეერთებულ შტატებიც კი, გაცილებით უფრო მაღალი გადასახადია დღეს შეერთებულ შტატებში. აი, მაგალითად, საშემოსავლო გადასახადი 36%-ია შეერთებულ შტატებში და 100 წლის წინ 2% იყო. წარმოიდგინეთ, 2% მიქონდა მთავრობას 1913 წლამდე საშემოსავლო გადასახადზე.
და ვინ შევთანხმდით ამ კრიპტოვალუტის?
და ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან ზედმეტი ხარჯები აქვთ, ან რომლებიც ფიქრობენ, რაღაცა სექტორები, რომელშიც თვითონ მოქმედება უნდათ, არ უნდათ, რომ ეს ღიად იყოს, იმათ იფიქრეს, რომ კარგია, რომ არსებობს ისეთი ვალუტა, რომელსაც მთავრობა ვერ გააკონტროლებს. ეს არის მთავარი საკითხი. მთავრობა ვერ აკონტროლებს კრიპტოვალუტას იმის გამო, რომ ის დაცულია ბლოკჩეინის სისტემით. ახლა ეს ბლოკჩეინი რა არის? მე მაგის სპეციალისტი არა ვარ, უბრალოდ თქვათ, მსმენელებს რა აუხსნა, ბლოკჩეინი არის ისეთი სისტემა, რომელიც კონტროლირებადი არის მასში მონაწილე პირების მიერ და მისი გაყალბება შეუძლებელი არის. და ამავდროულად იმდენად დაცული არის ეს ბლოკჩეინის სისტემა, რომ შეუძლებელია გაარკვიო, ვის ხელში არის მაგალითად ის კრიპტოვალუტა იმ მომენტში. უბრალოდ ცნობილია, რომ ვიღაცა, რომელიღაცა სახელის უკან ფლობს ამ კრიპტოვალუტას. და სწორედ ამაში არის მიმზიდველობა ამ კრიპტოვალუტის, რომ მას შეუძლია შეიძინოს ისეთი საქონელი ან განახორციელოს ისეთი ოპერაციები, რომლებიც არ უნდათ, რომ სახელმწიფოს მეთვალყურეობის ქვეშ ხდებოდეს. და ეს სექტორი გაიზარდა ბოლო აწლეულებში ძალიან, იმიტომ რომ, როგორც მე ვთქვი, გადასახადები ძალიან გაიზარდა და ასევე არსებობს რაღაც სექტორები, რომელშიც ეს კრიპტოვალუტა მნიშვნელოვანი აღმოჩენა. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად იარაღის სექტორი, შეიძლება ნარკოტიკების სექტორი იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ასევე ერთი ფაქტორი, რომ არსებობს ხალხი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მისი ფასი აუცილებლად გაიზრდება და ამით შეიძლება სპეკულაცია. მაგალითად, დღეს ვიყიდი $1 და ხვალ გავყიდი $300. ესეთი, ვთქვათ, როდესაც შენ გაქვს ბევრი ფული, შეიძლება ვიფიქრო, მოდი ამაშიც ჩავდებ ფულს. აი, ხოლმე თქვენ რატო არ ჩადებთ, ხო? ეს იმიტომ, რომ არ აქვს ბევრი ფული. თორე თქვენს რო გქონდეთ ბევრი ფული, ვიფიქრო, ამაშიც ჩავდებ.
ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი
ფული უნდა გქონდეს, რომ ვიფიქრო, რომ აი, ნაწილს აქციებში ჩავდებ, ნაწილით ოქროს ვიყიდი, ნაწილით, ვთქვათ, მთავრობის ობლიგაციებს ვიყიდი და ასე შემდეგ, ხო?
ანუ რისთვის უნდა წავიდეთ? უბრალოდ კარგი, დავუშვათ, ბევრი ფული მაქვს. იქ რატომ მივდივარ? იმიტომ, რომ სახელმწიფოს გვერდი ავოა, რო?
არა. ა სპეკულაციურ ბიზნესში ეს სხვა საკითხია,
რომ მე ვიყიდე
დოლარად და გავყიდე $300 და თუ თქვათ მილიონის ვიყიდე, 300 მილიონად გავყიდე და ძალიან დიდი მოგება მოდის აქედან. ამის შემზღუდველი ფაქტორი არის ერთი რაღაცა, მაგალითად ბიტკოინს როცა ეხება, რომ მისი გამომგონებელმა ისე შექმნა ეს ბიტკოინი, რომ 21 მილიონზე მეტი ვერ შეიქმნება. და მისი შექმნა არის ძალიან რთული პროცესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომ მისი შექმნა არის ძალიან რთული პროცესი. ზოგადად ამაში არის საქმე, რომ მას ჭირდება სუპერკომპიუტერები, რომელსაც უზარმაზარი ენერგია ჭირდება. და ამაზე წამსვლელი ბევრი არ არის. და ასევე ის ფაქტორი, რომ ის 21 მილიონი შეიძლება იყოს და მეტი არ შეიძლება იყოს, ეს ფაქტორები არის, რომ მის ფასს ზრდის. ანუ როცა რაოდენობა შეზღუდულია, მაშინ ფასი იზრდება, ხო? მაგრამ თუ მისი ალტერნატივები გაჩნდება, მაშინ აუცილებლად მისი ფასი დაეცემა. და ასევე თუ მთავრობა მოახერხებს მაინც გაკონტროლებას ამ ბიტკოინების თუ სხვა კრიპტო
ვალუტებს,
ну ჯერჯერობით ცდილობენ თავრობები
მილიარდი 21 მილიონი თუ მილიარდი
21 მილიონი მე როგორც მახსოვს
მილიარდი ხო არა ხო კი ბატონო დიახ
ხო და თავრობები ახლა დარაზმულები არიან მისთვის ეს გააკონტროლონ მაგრამ ჯერჯერობით ვერ აკონტროლებენ ხო და ამის გამო იყო რაღაც არსებობს ალტერნატივები, უნდა ითქვას, რომ დღეს უკვე 15 ძირითადი კრიპტოვალუტა არსებობს, რომელსაც ხალხი ყიდულობს და ყიდის, და თუ კიდე გაჩნდება, მოსალოდნელია, რომ მათი ფასები ნელ-ნელა ერთმანეთს დაეწევა, რაღაცა დაბალანსდება და მოთხოვნაც შემცირდება ასეთ რაღაცაზე. ეს ანუ თავიდან როდესაც არსებობს ძირი რაოდენობით ასეთი კრიპტოვალუტები, მაშინ მოთხოვნა იზრდება.
ხომ რა მინდა და მეკითხა, ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე კონკრეტულ შემთხვევას, რომ მივუბრუნდეთ. კი, მილიონი, 21 მილიონი ბიტკოინი, სწორად ბზანეთ, ბოდიშს ვიხდი, რომ ეჭვიშებიტანე, მე ცოტავა. და მეტო. ჩვენ ვლაპარაკობთ შემთხვევაზე, როცა ერთი პირი მეორეს აღარ შევუდგება, ხო, პოლიტიკური მხარის განხილვას და იქ შემდეგ აქეთა მხრიდან, რომ იქ მოკლედ ვინ ვის რას აბრალებს და ასე შემდეგ ადვოკატების ამ დეტალებში არ შევდივარ. ერთი პირი მეორეს აბრალებს, რომ ესე იგი მისი ვარაუდია, ასეთი ვარაუდის საფუძველი აქვს, როგორც ადვოკატმა განაცხადა ბიძინა ივანიშვილის, რომ ესე ვთქვათ, მილიონობით დოლარის კრიპტოვალუტა ტის მითვისებაზე ლაპარაკიდა. თუ კრიპტოვალუტაა დოლარში, ანუ მაინც როგორც ჩანს, რაღაც საჭიროა ეს პარალელური, ვთქვათ, გადმოკონვერტირება, ან რის მიხედვით ხდება? ძალიან რთულია ჩემთვის ამის გაგება.
ძალიან მარტივია სინამდვილეში.
აი, იქ როცა ფულზე ვლაპარაკობთ, იქ ოქრო არის, ხომ, რაღაცა ოქროსთან არის გატოლებული და აქ ბიტკოინი რას უტოლდება? ქონებას იმავე ქსელში?
ანუ რაშია საქმე, რომ ბიტკოინი თვითონ დღეს 30000 დოლარი ღირს და შეუძლებელია, რომ თქვან ბანკომატიდან გამოიტანო 1/100 ბიტკოინი, ან 1/1000 ბიტკოინი. ამას შენ აკეთებ იმ წესით, რომ ყიდი და ვიღაცა გირიცხავს სათანადო დოლარებს და როდესაც ბანკომატიდან ფული გამოგებ, შენ გამოგებს დოლარები. ანუ როგორც კი განაცხადს აკეთებ, რომ მე ბიტკოინი უნდა გავყიდო რაღაცა ნაწილი, ხო, ბიტკოინის, ეგრევე შენ იღებ მის შესაბამის ანაზაურებს დოლარში, ან ლარში იღებ, როგორც დაგჭირდება, უფრო ძირითადად დოლარზე ესაუბრა. რაც შეეხება ამ кейს, მან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი არის, რომ როდესაც დაიწყო ეს ბიზნესი, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ძალიან დაბალი იყო ბიტკოინის ფასი და როდესაც გაყიდვა გადაწყვიტა, რაღაცა მაშინ უკვე გაცილებით უფრო მაღალი იყო. ანუ მან ჩვენ ვერ გავერკვევით, როდის ვინ რა ჩადო და როდის მოხდა ეგრეთ წოდებული მაინინგი, ანუ გამოჭედო ამ ფულის იმ კომპიუტერულ ცენტრში, იმ მომენტში რა ღირდა და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ძალიან ძნელი იქნება ამის და ალბათ ეს кейსი მაგითაა საინტერესოც და რთულიც, რომ შეუძლებელია დაადგინო, როდის მაგალითად ერთი შეიძლება ერთი ბიტკოინი გავაკეთე, როდესაც მისი ფასი იყო 1500 დოლარი და მეორე გავაკეთე, როცა 15000 იყო. ეხლა რომელი ეხლა როგორ უნდა გაარკვია? და როცა ათასობით ბიტკოინზეა საუბარი, მით უმეტეს ძალიან რთულია იმის გარკვევა და იმის დადგენა, რომ სინამდვილეში ეს რა დაუჯდა და რომელ მომენტში გააკეთა, რომ რამდენი რა ფასი ქონა იმ მომენტში და მერე შეადარო იმას, რაც დღეს არის ფასი, ან როდესაც გაყიდა ეს და
ერთი კითხვა მაქვს. აი, პროკურატურას როგორ შეეძლო დაედგინა მაგალითად, როცა ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა, ხომ, თავიდან, რომ გამოიმუშავა კომპანიამ, იმ კომპანიამ, რომელშიც ბიძინა ივანიშ, მოკლედ ესეთი ის არის, ხომ, თანაინვესტირების ფონდზე არის ლაპარაკი, თან ივანიშულა გადაწყვიტა ინვესტიციის ჩადება, ეს გამოიმუშავა მაგალითად, აი კონკრეტულად სახელდება 24.661 რა ასე შემდეგ ბიტკოინი, სუფთა მოგება იყო 8253.13 ბიტკოინი.
ხო, აი ჩვენთვის ძნელი საქმეა მაგის გაკეთება. ბიტკოინის მასე ზუსტად გათვლა შესაძლებელი იყოს, მაშინ ის არ იქნებოდა სანდო ვალუტა, ანუ მაგის სანდოობა იმაშია ზუსტად, რომ ის არის ძალიან ბუნდოვანი და და ნაშეული არის.
სანდობა ბუნდობა ნებაში.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მის გამოყენებას აზრი დაეკარგებოდა. მაშინ სხვა ხალხი გადავიდოდა იგივე დოლარის გამოყენებაზე. სხვა თავში ერთი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს დღეს, რაც აღსანიშნავია, რომ ეგრეთ წოდებული ბრიქსის ქვეყნებმა ინიციატივა წამოიწყეს, ჩინეთმა და რუსეთმა და ბრაზილია და სხვები აყვნენ და იძახიან, რომ დედოლარიზაცია უნდა მოახდინონ და დოლარის გამოყენებაზე უარი უნდა თქვან და ასე შემდეგ. და ბევრი საუბრობს ამის შესახებ. თუმცა მე პირადად მიმაჩნია, რომ წარმოუდგენენ რაღაცებს საუბრობენ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მათაც რომ შექმნა რაღაცა საერთო ვალუტა, ამას ძალიან სერიოზული პრობლემა მოყვება მათ შორის ურთიერთობებშიც, მაგალითად ჩინეთის მთავრობას, რაც აწყობს თქვათ თავისი მონეტარული პოლიტიკა, ის შეიძლება არაწყობდეს, სრულიად არაწყობდეს სამხრეთ აფრიკას ან ბრაზილიას ან რუსეთს. ამიტომ საერთოდ მგონია, რომ საუბრები ამაზეც კი წარმოუდგენელი რაღაცა არის. მითუმეტეს, რომ ამის საფუძველი რაში მდგომარეობს, რომ ამერიკული დოლარი ბოლო ხანებში ძალიან შემცირდა თავისი თქვათ მსირველობით უნარით. ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ ახსენენ, რომ ბოლო 10 წელიწადში სულ მცირე 30%-ით შემცირდა და წელიწადში კი 6-ჯერ შემცირდა ოქროსთან მიმართებაში დოლარის ფასი. მაგრამ ამის პარალელურად ის რომ მომხდარიყო, რომ ჩინური ვალუტა გაძლიერდა ან ინდური ვალუტა გაძლიერდა ან რომელიმე ვალუტა გაძლიერდა, შეიძლება გეთქვა, რომ ხო, აი ნახე, ამერიკაში ხდება რაღაცა ცუდი და სხვაგან ყველაფერი კარგად ხდება. და არა, პირიქით ხდება, რომ ჩინური იუანიც და ინდური რუპიაც და სხვა ვალუტებიც პარალელურად უფასურდებოდა. და ამაში დევს ალბათ პირდაპირ პასუხი, რომ სინამდვილეში აქ პრობლემა ის კი არ არის, რომ ვინმეს არ შეუძლია, რომ წესიერ ვალუტა შექმნას, არაფერშიც არ აწყობთ. მაგალითად ჩინელებს არ აწყობთ, რომ მათი ვალუტა გამყარდეს ამერიკულ დოლართან, იმიტომ რომ ეს მათ ვაჭრობას შეაფერხებს. რა თქმა უნდა, შეაფერხებს მათ ვაჭრობას, როცა გაძვირდება ჩინური პროდუქცია იუანებში გადათვლილი. ამიტომ ეს მარტივი საკითხი არ არის, ცხადია. რაც შეეხება ბიტკოინზე, რომ დაუბრუნდეთ, ბიტკოინის ძალა იმაშია, პირველი რაც მეთქვი, რომ მისი გაყალბება შეუძლებელია და მისი რაოდენობა მცირეა, სანდოობა ამით იმოდის. მეორე, რომ მისი თქვათ გაყალბება რო შეუძლებელია იმიტომაც, რომ ბუნდოვანი არ არავინ არის ის სადარი და როგორ არის, ეს მაგისი დევნა არის, წარმოუდგენელი რაღაც ეს რო შესაძლებელი ყოფილიყო, აქამდე მოხერხდებოდა. თუმცა არსებობს ეჭვები, რა თქმა უნდა, იმის შესახებ, რომ ამის უკან, ყველაფრის უკან ამერიკის მთავრობა დგას და ხან ამერიკის მთავრობა დგას, ხან მისი მთავრობა დგას. მთავრობები საუბრობენ ასევე ელექტრონული ფულის გამოშვებაზე, რომ ამან ჩაანაცვლოს ქაღალდის ფულიც და შეამცირდეს ბიტკოინის. მათ თავიწყლებთ, რომ ბიტკოინი ზუსტად ამ სხვა ნიადაგზე წარმოიშვა, რომ სახელმწიფოს კონტროლს გარეთ არის გასული ეს ბიტკოინი და ამიტომ არის მასზე მოთხოვნა ძლიერი. მას, როგორც კი ბიტკოინი სახელმწიფოს რამე კონტროლთან ახლოს მოხდება, მისი ფასი ეგრევე ვარდნას დაიწყებს, იმიტომ რომ თუ მიკვლევადი გახდება.
მოკლედ მინდა კითხოთ, ხო, 2-3 წუთი დაგვრჩა სულ და 2 წუთი რეალურად საუბრისთვის, ჩადებდით რომ მქონდეთ დიდი თანხა?
ბევრი ფული რომ მქონდეს კი.
აი რა წილს ჩადებდით თქვენი საინვესტიციო
რესურსი? 5% მაქსიმუმ ჩავდედი.
5%.
ბატონი რამდენია ბევრი ფული? შეიძლება თქვათ 1 მილიონი როცა სვანერა იმდენი რომ, ხო,
სხვა რაღაცები, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი ჰქონდეთ. ანუ თავის დროზე არგენტინამ სცადა მთლიანად დოლარზე გადასვლა, მაგრამ კინაღამ სახელმწიფო გადატრიალება მიიღო ჩვენისთანად ეკონომიკის მქონე ქვეყანასაც, ეს
ხრება მთლიანად ევროზე
რომ გადავიდეთ, ისე რომ ევროკავშირში არ ვიყოთ.
ეს ფაქტები არგენტინას, არგენტინის ესო მიაბეს დოლარს კი, მაგრამ შემდგომში როცა მთავრობა მიხვდა, რომ მეტი ფული ჭირდებოდა, ადგა და გაფლანგა რეზერვები, რომ რომელიც იჭერდა იმ პესოს. Და ეს მოხდა და არა ის, რომ დოლარმა დაღუპა არგენტინა, დღესაც ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი ამ სფეროში ეუბნება არგენტინას და დაანევეთ ამ მონეტარულ პოლიტიკას და დოლარი შემოიღეთ თქვენ ვალუტად და მაშინათვე თქვენი ეკონომიკა დასტაბილურდება. საქმე ის არის და ამისი რეციდივე ბევრჯერ მოხდა, მაგალითად გახსოვთ ერთ-ერთი პრეზიდენტი ქალბატონი იყო არგენტინის და მან პირდაპირ მოსთხოვა ცენტრალურ ბანკს არგენტინის, რომ მას რეზერვ თავისი 7 მილიარდი რეზერვები დაეხარჯა, თავისი რეზერვების ნაწილი დაეხარჯა, მთავრობისთვის მიეცა უბრალოდ, იმიტომ რომ მთავრობა სჭირდებოდა ეს ფული. და ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ჭირდება ან დოლარიზაცია, ანუ დოლარის ან ევროს გამოყენება, სხვათაშორის ამას ქვია დოლარიზაცია და არა სხვა რაღაცებს, ან მიბმა ამ ვალუტებთან, ეს ნიშნავს, რომ მანიპულირების და შეცდომების აღმოხრა მოხდება,
შემცირება მაინც დიდი.
ისიერად ხდება მანიპულირების ისიერად, შეუძლებელი ხდება.
ამ თემას შეგვიძლია შემდგომში კიდევ მიუბრუნდე, დარწმუნებული ვარ, დაგვჭირდება. დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერში ამ განმარტებებისთვის და პასუხებისთვის. YouTube-ზე არც ყურადღებით უყურებდი ხოლმე კომენტარებს. ბატონო ვალერი, მართალი გითხრათ, მიკვერს მართლა არასდროს მგონებია, რომ დემოკრატიის მტერი ბრძანდებით ან რაღაც ბოროტი გრძნობები გაქვთ, არც ბრაზდები. ბატონ ბესოს პასუხობ, როგორც გენებოთ, ისე უბრალოდ რჩევათ, შეიძლება როცა თემას ეხება, თემას თუ შეეხება თქვენი კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა, უფრო სასარგებლო იქნება ორივე მხარისთვის, ჩვენთვისაც და თქვენთვისაც, მთლიანად ეთერისთვის და სხვა მსმენელ მაყურებლებისთვის, ეს ვიგულისხმე მხოლოდ. და დილის საუბრები ეკონომიკაზე ამით დასრულდა. ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად. მიხარია, რომ SMS-ების გზამ გამართლა, შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ უფრო მრავალფეროვანი კომენტარები და შეკითხვები მოდის და რაღაცნაირად გადავერთოთ ამ ნაწილზე და არ სჭირდება ლოდინი და ასე შემდეგ და ბევრი ხარჯი დროის და ნერვების, რომ რა ვიღაც ვერ გამოვიდა და ვიღაც გამოვიდა ხაზზე. დავასრულეთ გადაცემა ამ ფორმატში. გემში დიდი მადლობა გია ჯანდიერს. ამ ფორმატში გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ რონდელის სოფლიო რადარში შევხვდებით ერთმანეთს ძალიან ძალიან საინტერესო ამბებით და პროცესების ანალიზით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დროებით. Hey!